Libri I parë i mbretërve, kapitulli 1. Tani mbreti David ishte plag dhe shtyrë në mosh dhe, me gjithë se mbulonin me roba, nuk ngrohej dot. Prandaj shërbëtorët e tij thanë, të kërkohet për mbretin, zotërin ton, një vajzë e virgjër që ta ndihmoj atë, të kujdeset për të dhe të flerë mbi gjirin e tij. Kështu mbreti, zotëria ynë, do të mund të ngrohet. Atëherë kërkuan në të gjithë territorin e Izraelit një vajzë të bukur dhe gjetën Abishagin, shunamiten dhe e cuan të mbreti. Vajza ishte shumë e bukur, kujdese për mbretin dhe i shërbente, për mbreti nuk e njohu. Adonijahut, birë të Hagithit, i që rritur mendja dhe thoshte, do të jem unë mbret, dhe gjeti qerre, kalorës dhe 50 njerëz që të vraponin para ti. Jati i ti nuk e kishte qërtuar kur në jetën e ti, duke i thanë, pse bën kështu? Edhe Adonijahu ishte shumë i bukur dhe kishte lindur mbas Absalomit. A ju morë vesh me Joabin, birën e Cerujahut, dhe me priftin Abiathar, të cilët i vajtën pas Adonijahut dhe ndimuan. Por prifti Cadok, Benajathi, biri Jehojadit, profetin Nathan, Shimei, rej dhe trimat të Davidit, nuk ishin me Adonijahun. Adonijahu flioj dele, që edhe viçat të majnë pranë shkëmbit të Zoheletit, që ndodhe ta fërkrojë të Rogelit, dhe ftoj të gjithë vëlezit e ti, bitë të mbretit, dhe të gjithë njerëzit e Judës që ishin në shërbim të mbretit. Por nuk ftoj profetin Nathan, as Banajahun, as Trimat, as Salomonin, vëllan e ti. Atër Nathan i foli Bathshebës, nënës e Salomonit, dhe i tha, nuk e dëgjua që Adonijahu, biri Agifit, është bërë mbretë, dhe Davidi, zotëria ynë, nuk e di as pak? Prandaj më lejo të jap një këshill, që të shpëtosh jetën tënde dhe atë të birit tënd, Salomonit. Shko, hyrte mbreti David dhe i thuaj, o mbret, o im zot, a nuk je betuar vashë shëbëtore sa dhe duke thënë, birit Salomoni ka për të mbretëruar pas meje dhe do të ulet mbi fronin tim? Pse pra, u bën mbret Adonijahu? Pasaj, ndërsa ti do të jesh ende duke folur me mbretin, unë do të hyj pas teje dhe do të mbështes fjalët e tua. Kështu Bathsheba hyri në dhomën e mbretit. Mbreti ishte shumë plag dhe shërben nga shunamitja Abishagaj. Bathsheba u përul dhe ra përmbys përpara mbretit. Mbreti i tha, "Çfar do?" Ajo ju përgjigj, "O im Zot, ti je betuar shëbëtore sate në emër të Zotit, Perëndisë tënd, duke thënë, Birit Salomoni ka për të mbretëruar pas meje dhe do të ulet mbi fronin tim. Tani përkundrazi Adonijahu është bërë mbret dhe ti, o mbret, o im Zot as nuk e di fare. Ai ka fluar një numër të madh qesh, vicash të majm dhe delesh. Ka ftuar tërbijat e mbretit, priftin Abiathar dhe Joabin, komandantin e ushtrisë, por nuk ka ftuar Salomonin, shërbëtorin tënd. Tani sytë të tërë Izraelit janë kthyer nga ti, o mbret, o im Zot, që ti du të regosh atyre kush do të ullet në fronin e mbretit, zotit tim, pas ti. Për ndryshe ka për të ndodhur që kur mbreti, zotëria im, do të flerë me gjithë etrit e ti, unë dhe biri im Salomon do të trajtojmë si fajtor. Dërsa jo fliste ende me mbretin, arriti profetin a than. Atër ja njoftuan mbretit, duke than. Ja, profetin a than. Ky hyri në pranit të mbretit dhe ushtri para ti me fytyrën për tokë. Nathan i tha, o mbret, o im Zot, ndofta ke thënë, Adonijahu do të mbretëroj pas meje dhe do të ulet mbi fronin tim? Në fakt sot ai zbriti dhe flioi një numër të madh qesh, vicash të majnë dhe delesh, ftoi tërbit e mbretit, krerët e ushtrisë dhe priftin Abiathar. Dhe ja, tani ata po hanë pin për para ti dhe thonë, roftë mbreti Adonijahu. Por ai nuk më ka ftuar mua, shëbëtorin tënd, as priftin Cadok, as Benajahun, birën e Jojadit, as Salomonin, shëbëtorin tënd. Kjo, a u bë pikërisht nga mbreti, zoti im, pa njoftuar shëbëtorit tënd kush do të ulet në fronin e mbretit të zotit tim, pas ti? Mbreti David, duke përgjigjur, i tha, thirrmën i Bathshebën, ajo hyri te mbreti dhe qëndroi më këmbë para ti. Mbreti u betua dhe tha, ashtu si që është e vërtet që rronë Zoti, i cili ka liruar jetën time nga çdo fatkeqësi, unë do të bëj sot pikërisht atë që të jam betuar për Zotin, Perëndinë e Izraelit, duke thënë, Bjerit Salomo ka për të mbretëruar pas meje dhe do të ullën bifronin tim në vendin tim. Bathsheba u përull me fytyrën për tokë, ra përmbys para mbretit dhe tha, O Zot, bëj që mbreti David të jetoj për jetë. Pasaj mbreti David tha, Thirrë më një priftin Cadok, profetin Nathan dhe Benajahun, birën e Jojadit. Ata erdhën në pranitë të mbretit. Mbreti u tha atyre, Merrni me vete shëbëtorët e Zotit tuaj, e hipeni bijin tim Salomon mbi mushkën time dhe zbrisni në Gihon. Atje prifti Cadok dhe profeti Nathan ta vajosin mbret të Izraelit. Pasaj bini Boris dhe thoni, Roft mbreti Salomon. Do të shkoni pra, pas ti dhe ai do të vitë ullën bifronin tim dhe do të mbretroj në vendin tim, sepse kam bërë princ të Izraelit dhe të Judës. Benajahu, biri Jehojadit, ju përgjigj mbreti duke thënë, Amen. Kjo është edhe dëshira e Zotit, perëndisë mbretit, Zotit tim. Ashtu si ka qenë Zoti me mbretin, Zotin tim, kështu qoftë me Salomonin dhe e bë fronin tim më të madh se froni mbretit David, i Zotit tim. Atëherë prifti Cadok, profeti Nathan, Benajahu, biri Jehojadit, Kerethej dhe Pelethejt, dolën e hipën Salomonin mbi mushkën e mbretit David dhe e çuan në Gihon. Prifti Cadok mori bririn e vajit nga tabernakulli dhe vajosi Salomonin. Pastaj ran Boris dhe tër populli tha: Roftë mbreti Salomon. Pastaj tër populli shkoi pas tij, duke rënë fyejve dhe duke ndjerë një gëzim të madh, ajsa toka duke se pocoje nga braoritjet e tyre. Adoniau dhe tër të ftuarit e tij, ndërsa po mbaronin së ngrëni, dëgjuan zhurmë. Dhe kur Joabi dëgjoi zërin e Boris, ai tha: Ç'është kjo zhurmë e madhe që vjen nga qyteti? Ndërsa vazhdonte të fliste, ja që arriti Jonathani, biri i priftit Abiathar. Adoniahu i tha, Hyr, t'je një njeri trim dhe me sigurisje lajme të mira. Jonathani u përgjigja Adoniahu dhe tha, Aspak, mbret Davidi, zotë ynë, bërin mbret Salomonin. A i nisi me të priftin Cadok, profetin Nathan, Benajahun, birën e Jojadës, Kerethej dhe Pelethejt, që hipën mbi mushkën e mbretit. Kështu prifti Cadok dhe profetin Nathan e vajosën mbret në Gibon, dhe që ande janë nisur të gjithë tërgëzim dhe të qyteti po zjen. Kjo është zhurma që keni dëgjuar. Përveç kësaj, Salomoni është ullur në fronin e mbretërisë. Dhe shëbëtorët e mbretit kanë vajtur të urojnë mbretin David, zotërin ton, duke thënë, Perëndia ju të e bëft emrin e Salomonit, më të lavdishëm se yti dhe e bëft fronin e ti, më të madh se yti. Prandaj mbreti ra përmbys mbi shtrat dhe tha gjithashtu, Qofti bekuar Zoti, Perëndia e Izraelit, që sot uli një njeri mbi fronin tim, duke lejuar syve të mi ta shikojnë. Atëherë të rtëftuarve të Adoniahut, hyrit merri, ata u ngritën dhe ikën secili në rrugën e ti. Adoniahu, duke pasur frikë nga Salomoni, u ngri dhe shkoj të kafet me brirët e altarit. Këtë ja than Salomonit. Ja, Adoniahu ka frikë nga mbreti Salomon dhe është kapur të brirët e altarit, duke thënë, Mbreti Salomon të më betohet sot që nuk do t'a bëjt të vdes nga shtëpata shëbëtorin e ti. Salomoni u përgjigj. Në qofë se të tregohet njëri i drejt, nuk do t'i bjerë në tokas edhe një fije floku, por në rrasë të ka e gjenë ndo një ligësi, a i ka për të vdekur. Kështu mbreti Salomon dërgoj njërës të zbrisin nga altari. A i erdi pasaj të bjerë për mbys para mbreti Salomon dhe kuj tha, shko në shtëpin tënde.